Գլուխ 30-րդ. Ծննդյան տոնի երեկոն ոչինչ չբերեց Ռոբերտային, չնայած վերադարձել էր լիկուրք։ Կլայդը չերևաց, ոչ էլ որևէ բացատրություն ուղարկեց։ Այդ նույն ժամանակ Գրիֆիթսների տանը այս բոլորի կապակցությամբ տեղի էին ունեցել դեպքեր, որոնք պակաս հետաքրքիր չէին լինի և Ռոբերտայի, և Կլայդի համար, եթե միայն կարողանային իմանալ։ Ստիլի տանը տեղի ունեցած բարերեկույթի մասին տպված հոդվածը, որ կարդաց Ռոբերտան, ընկավ նաև Գիլբերտի ձեռքը։ Երեկույթից հետո կիրակի առավոտ Գիլբերտը նստած էր սեղանի առջև և պատրաստվում էր մի բաժակ սուրճ խմելու, երբ տեսավ այդ հոդվածը։ Անմիջապես նրա ատամները բախվեցին իրար, ինչպես ժամացույցի կափարի չփակելիս, և փոխանակ խմելու բաժակը վարդ դրեց ու ավելի մանրակրկից զննեց հոդվածը։ Բացի մորից ոչ ոք չկար այնտեղ։ Գիլբերտը, գիտենալով, որ մայրը մյուսներից ավելի է բաժանում իր կարծիքները Կլայդի մասին, թերթը պարզեց նրան. «Մի տես, թե ով է սողոսկում հասարակության մեջ», հայտարարեց Գիլբերտը սուր, հեգնական տոնով։ Նրա աչքերը արտահայտում էին դաժանություն ու արհամարանք։ «Շուտով նա այստեղ էլ կերևա»։ «Ով»,  հարցրեց Միսիս Գրիֆիթսը, վերցնելով թերթը և հանգիստ ու դատավորի նման քննելով հոդվածը, միաժամանակ զսպելով իր զարմանքը Կլայդ անունը նկատելիս, թեև նրանք արդեն լսել էին, որ Սոնդրան նրան վերցրել է իր մեքենայի մեջ և ապա հրավիրել ճաշի տրամբալների տունը, բայց ստարի հասարակական կյանքի մասին գրած այս հայտարարությունը բոլորովին նոր բան էր։ «Զարմանում եմ, թե ինչպես է պատահել, որ նրան հրավիրել են», խորհրդացում էր Միսիս Գրիֆիթսը, որը շատ լավ էր հասկանում որդու տրամադրությունը։ «Ով կարող էր այդպիսի բան սարքել, եթե ոչ այդ թզուկը, Ֆինչլին. նա մի տեղից, հավանորեն Բելլայից, այն տպավորությունն է ստացել, որ մենք բոլորովին չենք մտահոգվում նրանով. Եվ կարծում է, թե դա սրամիտ միջոց է հատուցելու ինձ այնպիսի վատությունների համար, որ նրա կարծիքով ես արել եմ իրեն. Նա մտածում է, թե ես չեմ սիրում իրեն, և դա ճիշտ է, չեմ սիրում. Եվ Բելլային հայտնի է այդ. Նույնը կարելի ասել և փոքրիկ ցուցամոլ Գրենստոնի մասին. Նրանք երկուսն էլ անբաժան են Բելլայից. Դրանք ցուցամոլության ու փող վատնելու մի կոմպլեկտ են կազմում. նույնը և նրանց եղբայրը, Գրանդ Գրենստոնը և Ստյու Ֆինչլին. Մի խոսքով այդ ամբողջ խումբը. Եթե այսօր կամ վաղ այդ խմբի անդամներից մեկն ու մեկին մի վատ բան չպատահի, այդ դեպքում իմ ենթադրությունը սխալ է»։ «Դու այս խոսքերս լավ պահիր միտքդ. նրանք ոչինչ չեն անում. նրանք բոլորը տարվա սկզբից մինչև վերջ զբաղված են միայն խաղերով, պարերով ու այս ու այն կողմ արշավելով. կարծեք, թե աշխարհում նրանց համար ուրիշ անելիք չկա»։ «Չեմ կարող հասկանալ, թե ինչու դու և հայրիկը թույլ եք տալիս, որ Բելլան այդքան շատ ժամանակ անցկացնի նրանց հետ»։ Մայրը բողոքեց այս բանի դեմ. հնարավոր չէր Բելլային ամբողջովին զրկել տեղական հասարակության այդ խմբից և ցույց տալ նրան մի ուրիշ խումբ. լիկուրգի բարձր շրջաններում բոլորը կապված են իրար հետ և միշտ հանդիպում են իրար. Բելլան արդեն մեծ էր և կարող էր իր խելքով շարժվել, բայց մոր արդարացումները, հատկապես երբ թերթում հրապարակվել էր նման հոդված, ոչ մի չափով չնվազեցրին Գիլբերտի թշնամական դիրքը Կլայդի սոցիալական ձգտումների և հասարակության մեջ սողոսկելու հնարավորությունների նկատմամբ։ «Ինչ, այդ աղքատ, անփող, փոքրիկ օրեղբորորդին նախ և առաջ աններելի հանցանք էր գործել, որ շատ էր նմանվում իրեն. երկրորդ եկել էր լիկուրք և իրեն պատվաստի պես կպցնում էր այս չափազանց բարձր ընտանիքին. Չէ՞ որ Գիլբերտը հենց սկզբից ցույց էր տվել Կլայդին, որ ինքը չի սիրում նրան, չի ուզում նրան, և եթե իրեն թույլ տրվի, ոչ մի րոպե չի տանի նրա ներկայությունը»։ «Նա փող չունի», վերջապես զայրացած հայտարարեց Գիլբերտը, «և նա այստեղ ամբողջ ուժով փորձում է սողոսկել հասարակության մեջ. հանուն ինչի, եթե այդ հասարակությունը նույնիսկ ընդունի նրան իր մեջ, ինչ կարող է անել նա»։ «Անկասկած, նա չունի այնպիսի միջոցներ, որպեսզի անի այն, ինչ մյուսներն են անում. ոչ էլ կարող է ունենալ. Եթե նույնիսկ կարողանա փող չարել, նրա աշխատանքը թույլ չի տա շատ այս ու այն կողմ գնալ. Այլապես ով կվճարի նրան։ Թե ինչպես նա կարող է անել իր աշխատանքը և միաժամանակ վազել այդ խմբի հետ, նույնպես հնարավոր չէ հասկանալ։ Այդ երիտասարդները ամբողջ ժամանակը շարժման մեջ են։ Գիլբերտը տարակուսում էր, որ Կլայդին կընդունեն բարձր խավի մեջ, իսկ եթե ընդունեին, ինչ պետք էր անել։ Ինչպես պետք է Գիլբերտը կամ իրենց ընտանիքը խույս տային Կլայդին քաղաքավարի վերաբերմունք ցույց տալուց։ Ակներև էր, որ ինչպես ցույց տվեցին նախորդ դեպքերը, հայրը մտադիր չէր հեռացնել նրան։ Այս խոսակցությունից հետո, երբ միստեր Գրիֆիցը եկավ նախաճաշի, Միսիս Գրիֆիցը լրագիրը Գիլբերտի կարծիքի մեկնաբանումների հետ միասին ներկայացրեց ամուսնուն։ Բայց նա հավատարիմ մնալով Կլայդի հանդեպ իր նախկին տրամադրություններին, հակամետ չէր բաժանելու որդու կարծիքը։ Ընդհակառակը, ինչպես նկատում էր Միսիս Գրիֆիցը, թվում էր, թե հոդվածում նկարագրված դեպքը նա համարում էր Կլայդի մասին իր սկզբնական կարծիքների արդարացումը։ «Պետք է ասեմ», սկսեց նա, մինչև վերջ կնոջը լսելուց հետո, «որ ես չեմ հասկանում, թե ինչով է վատ, որ նա երբեմն գնա երեկույթներին կամ հրավիրվի այս կամ այն վայրը, եթե նույնիսկ փող չունի. դա ավելի շատ հարգանք է նրա և մեր նկատմամբ, քան որևէ այլ բան. ես գիտեմ, թե ինչ է զգում Գիլը նրա հանդեպ. բայց իմ աչքում Կլայդը մի քիչ ավելի լավն է, քան Գիլբերտն է կարծում. ամենայն դեպս, ես չեմ կարող և չեմ ուզում որևէ բան անել դրա համար. ես եմ նրան բերել այստեղ, և նվազագույն դեպքում պետք է հնարավորություն տամ լավացնելու իր վիճակը. կարծում եմ, որ նա իր գործը լավ է տանում. բացի այդ, ինչի նման կլիներ, եթե այլ կերպ վարվեի. այնուհետև, երբ կինը հաղորդեց նրան մի քանի լրացուցիչ դիտողություններ, որ արել էր Գիլբերտը, Սեմուելը ավելացրեց. ես ավելի շուտ ուզում եմ, որ նա լավ մարդկանց հետ գործ ունենա, քան թե վատ մարդկանց. դրա մասին կասկած լինել չի կարող. նա կոկիկ, քաղաքավարի տղա է, և ինչպես լսում եմ, գործարանում նա իր գործը բավականին լավ է կատարում. կարծում եմ, որ լավ վարված կլինենք, եթե ամռանը մի կերպ մի քանի օրով նրան հրավիրեինք լճերը, ինչպես որ ես առաջարկեցի այն ժամանակ. իսկ այժմ, եթե շուտով մի բան չանենք, այնպես դուրս կգա, որ մենք նրա մասին մտածում ենք, թե իբր մեզ համար ոչ լրիվ պիտանի մարդ է, երբ ուրիշները այլ կերպ են վարվում նրա հետ. եթե լսեք իմ խորհուրդը, ծննդյան կամ նոր տարվա արթիվ կհրավիրենք նրան մեզ մոտ, գոնե ցույց տալու, որ մենք նրա մասին պակաս չենք մտահոգվում, քան մեր ծանոթները». երբ մայրը Գիլբերտին հաղորդեց հոր առաջարկությունը, նա բացականչեց. «Թող ինձ կախեն». «Շատ լավ. միայն թե չմտածեք, թե ես որևէ չափով քաղաքավարի կամ սիրալիր վերաբերմունք ցույց կտամ նրան. զարմանալի է, որ հայրիկը գործարանում ավելի բարձր պաշտոն չի տալիս նրան, եթե նրան ընդունակ է համարում». Գուցե այս խոսակցությունը այդպես էլ վերջանար, եթե Բելլան, այդ օրը վերադառնալով Օլբենիից, հեռախոսով չկապվեր կամ չտեսնվեր Սոնդրայի և Բերտինի հետ, որոնք պատմել էին նրան Կլայդի մասին. նրանք հայտնել էին նաև, որ Կլայդը նոր տարվա երեկոյան իրենց ուղեկցելու է դեպի Սկենեգդետի, Էլերսլիների մոտ. Բելլային հրավիրել էին մասնակցելու այս երեկույթին դեռ նախքան Կլայդի մասին մտածելը. Բելլայի հայտնած այս անսպասելի նորությունը բավական էր, որ հակառակ Գիլբերտի ցանկության ստիպեր Միսիս Գրիֆիցին, ինչպես և Սեմուելին, որպեսզի հաշտվեն ստեղծված դրության հետ, որը ակներևաբար սարքել էին ուրիշները իրենց դեմ, և Կլայդին ծննդյան տոնի օրը հրավիրեն ճաշի. մի հանդարտ տոնախմբություն, որին հրավիրվել էին բազմաթիվ մարդիկ, որովհետև, ինչպես նրանք հաշվում էին, դրանով բոլորին ցույց տված կլինեին, որ Կլայդը չի անտեսված, ինչպես կարծում էին շատերը. դա միակ բանական միջոցն էր, որ նրանք ուզում էին փորձել, թեև ուշացած. Գիլբերտը լսելով այս և հասկանալով, որ տվյալ դեպքում ինքը պարտվել է, բացականչեց դառնությամբ. «Շատ լավ, հրավիրեցեք, եթե ուզում եք, եթե դուք և հայրիկ այդպես եք հարմար գտնում. նույնիսկ այժմ դրա անհրաժեշտությունը ես բոլորովին չեմ զգում. բայց դուք կարգադրեցեք այնպես, ինչպես ձեզ հարմար է. Կոնստանցիան և ես կեսօրից հետո գնում ենք ուտիկա, այնպես որ ես ներկա լինել չեմ կարող»։ նույնիսկ եթե ցանկանամ։ Նա մտածում էր, թե որքան նախատելի է, որ Սոնդրայի նման մի աղջիկ, որին տանել չէր կարող, հակառակ իր մտադրություններին ու ծրագրերին, հորեղբորորդուն քշում էր իր վրա, և ինքը չէր կարող խափանել այդ։ Ինչ մուրացիկ պետք է լինի այդ Կլայդը, որ այդպիսի միջոցներով փորձում է կպչել իրենց, երբ նրան շատ լավ հայտնի է, որ իրեն չեն ուզում։ Ինչ տեսակ տղա է դա։ Այսպիսով, երկու շաբթի առավոտյան, Կլայդը Գրիֆիթսներից ստացավ երկրորդ հրավերի նամակը։ Այս անգամ ստորագրել էր Մայրան։ Նա ճաշի էր հրավիրված ծննդյան տոնի օրը, ժամը 2-ին։ Բայց քանի որ դա չէր խանգարի Ռոբերտային հանդիպել նույն օրը երեկոյան ժամը 8-ին, ուստի նա անսահման ուրախ էր։ Վերջապես այստեղ նա սոցիալական հաջող դիրք էր գրավում։ Նա փող չուներ, բայց լավ էին ընդունում նրան, այդ թվում նույնիսկ Գրիֆիթսները։ Եվ ինչպիսի հետաքրքրություն էր ցույց տալիս Սոնդրան, խոսում էր այնպես, որ կարծեք պատրաստ է սիրելու։ Եվ ինչպիսի հետաքրքրություն էր ցույց տալիս Սոնդրան, խոսում էր այնպես, որ կարծեք պատրաստ է սիրելու։ Միաժամանակ Գիլբերտի հեղինակությունը պարտություն էր կրում։ Իսկ ինչ կասեք այդ նամակի մասին։ Այդ վկայում էր, որ ազգականները չեն մոռացել իրեն, կամ շնորհիվ այլ ուղղությամբ տարված իր վերջին ժամանակների հաջողությանը, նրանք անհրաժեշտ են համարում սիրալիր լինել իր հետ։ Այդ միտքը նրա համար նույն արժեքն ուներ, ինչ որ հաղթանակի դափնին մարտիկի համար։ Նա նայում էր նամակին այնպիսի հաճույքով, կարծեք թե իր և ազգականների միջև ոչ մի անդունդ գոյություն չուներ։